frásögn sjónarvottar. Þegar einhver hefur séð eða lifað atburð segir frá honum, köllum við það frásögn sjónarvottar eða vottarheimild. Margar frásagnir eru til eftir fólk sem lifði af Titanic-slysið. Hér eru kaflar úr bréfi sem norski farþeginn Karen Abelseth skrifaði föður sínum fljótlega eftir slysið. Karen var 16 ára gömul þegar hún sigldi með Titanic. Sunnudagskvöldið fórum við að sofa klukkan 10. Klukkan 12 komiði niður og vökt okkur. Ég vissi ekki hvað áttu að þýða þegar ég sá Adel Humblen standa við rúmi mitt. Hann sagði að ég yrði að flýta mér upp því að við hefðum rekist á ísjaka. Þegar við komum út á ganginn voru allir komnir á fætur og báru töskurnar sínar. Kæru þið heima, ef þið hefðu vitað hvað var hræðilegt. Þegar við komum upp og áttum að fara út af borstoknum, stóð skipið næstum því upp á endan. Blaðsja 9. Eftir dálitla stund byrjaði fólk að fara út í bátana. Ólás, Sigurd og Peter fylgdu mér að bátunum. Hugsið ykkur hvaða var sárt þegar ég var látin fara í bátinn en þeir urðu eftir. Þegar við vorum komin smá spöl frá skipinu sáum við hvernig það byrjaði að sökkva. Síðast heyrðum við hræðilegan brest og Titanic sökk með meira en 2000 manneskjum. Leið og að sökk heyrðist hræðilegt óp. Æ, ef þið hefðu heyrta. Ég kem aldrei á ævi minni til með að gleyma því. Ég hélt ég myndi missa vitið. Þau æftu svo órulega. Hugsið ykkur, svona margt fólk æpa á hjálp en enginn er til að hjálpa því.